Президент Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы совет елдерінің НАТО үлгісіндегі тез арада жауап қайтару күштеріне Қазақстанды міндеттейтін келісімді бекітті. Президент кеңсесінің хабарлауынша, Назарбаев бұл құжатқа сәрсенбі күні қол қойған. Бұл келісімге сәйкес Қазақстан Ресей қолдауындағы ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының қамқорлығында жұмыс істемек. Аталмыш ұйымға сондай-ақ Армения, Беларусь, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Associated Press агенттігінің мәліметінше, аталмыш келісімді тек Өзбекстан ғана бекітпеген. Қазақстандағы «Свобода слова» және «Взгляд» газеттері президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы сот материалдарын жинастырып жатыр. Құлыбаевтың арыз талабынан кейін тиражы тәркіленген оппозициялық газеттер материалдық және моральдық шығын талап етпекші.
Мы намерены подать иск на Тимура Кулебаева за то, что мы понесли материальный и моральный ущерб.
Біз газеттің арғы аптадағы таралымының тәркіленіне байланысты таратқан материалдық және моральдық шығынды өтеу мақсатында Тимур Кулебаевқа қарсы сотқа шағымдануды көздеп отырмыз.
Деді «Свобода слова»ның бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. Дүниежүзілік банк Қазақстанның салық жүйесін реформалауға бағытталған 17 миллион доллар несие беріп отыр. Осы жөндегі жобаны банктың директорлар кеңесі мақолдады деп хабарланып отыр. Дүниежүзілік банктың баспасөз қызметінің мәліметінше бұл жоба сондай-ақ Қазақстанның жалпы кәсіпкерлік ахуалының жақсаруына әсер етуі мүмкін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан осы ұйымның Грузиядағы миссиясын қалпына келтіруге әрекеттенеді. Бұл туралы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сәрсенбі күні Тбилисиде оппозициялық партиялардың өкілдерімен кездесуінде мәлімдеді. Біз Грузияның территориялық біртұтастығын қолдаймыз және Грузияда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының миссиясын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істейтін боламыз, деді Саудабаев Грузиялық әріптесі Григол Вашадземен кездесуінде. Кейін өткізген брифингте. Саудабаевтың айтуынша Қазақстан аймақтағы жанжалдарды реттеуге өз үлесін қоспақшы. Грузияның жікшіл аймағы Абхазияда Ресейдің әскери база орнатуына рұқсат берілді. Бұл жөндегі келісімге сәрсенбі күні Мәскеуде Ресей мен Абхазия қорғаныс министрлері қол қойды. Келісімге қол қою рәсіміне президент Дмитрий Медведев пен Абхазия басшысы Сергей Багабш қатысты. Осы келісімнен кейін Грузиямен арадағы шиеленіс өрши түсті. Тбилисидің айтуынша база құру жөндегі жоспар заңсыз болып табылады. Бұдан бұрын сепаратистік ресмилер әлгі базаға аймақта жүрген кемінде 3000 ресейлік сарбаз орналастырылады деп мәлімдеген еді. 2008 жылдың тамыз айында орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін Мәскеу Грузияның екі жікшіл аймағын, оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады. Украина соты осы айдағы президент сайлауының қорытындысын уақытша тоқтату туралы шешім шығарғандығын хабарлады. Бұған сайлауда жеңілген үміткер Юлия Тимошенконың тапсырған арызы себеп болып отыр. Сәрсенбі күні елдің жоғары әкімшілік соты орталық сайлау комиссиясының Виктор Януковичті 7 ақпандағы сайлаудың жеңімпаз деп жариялауын тоқтатып тұру туралы шешім шығарғанын мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сәйкес Янукович 3.5% айырмашылықпен жеңіске жеткен, оның қарсыласы Тимошенко сайлау қорытындысын мойындамастан сотқа шағымданды. Премьер-министр Тимошенко дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Әкімшілік соты Тимошенконың арызы бойынша шешімін келесі бейсенбі күні, яғни ақпанның 25-сінде жариялайтындығын хабарлады. Бұл күнді парламент жаңа президенттің инаугурациясы деп белгілеген еді. Өзбекстандағы сот театр директоры Марк Вайлдың өліміне байланысты 3 адамды 17 жылдан 19 жылға дейін түрмеге жапты. Өзбекстандағы адам құқықтары бойынша комитеттің басшысы Марат Захидовтың айтуынша, осы қылмысқа қатысы бар тағы бір бас күдікті бостандықта жүр. Елдегі Ильхом деп аталатын жалғыз жекеменшік театрдың негізін қалаған Марк Вайл 2007 жылдың 42 айында Ташкенттегі өз үйінің жанында өлтірілген болатын. Ресей жазушысы Александр Пушкиннің «Подражание Корану» масына негізделген Вайлдың қойылымы исламға қарсы делінген айыптаулар айтылған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан әскерилері Талибанның бас әскери қолбасшысы Молла Абдулгани Барадардың тұтқындалғандығын растады. Барадар Пәкістан абақтысында отыр деп хабарланды. Барадар Талибанның негізін қалаған Молла Омардан кейінгі осы исламшыл қозғалыстың екінші ірі қолбасшысы болған. Ақштың пилотсыз басқарылатын ұшағы Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағындағы бүлікшілерді нысанаға алды. Пәкістанның барлау ресмилерінің айтуынша сәрсенбі күнгі шабуылда 3 бүлікші өлтірілген. Әуе шабуылы аймақтағы негізгі қала Мираншахтан 15 шақырым жердегі Тапи ауылында бүлікшілердің жасырынған ғимаратына бағытталған. Бұл осы аптада аталмыш ауылда жүзеге асырылған екінші шабуыл болып отыр. Ақш президенті Барак Обама Дамаскідегі американдық дипломатиялық қызметті Роберт Форд басқаратындығын жариялады. Соңғы